religioonide muusika. Tere õhtust on religioonide muusika saate aeg ja mina olen preester Sakarias Lepik. Nagu esimesest laulust kuulda või esimesest muusikapalast, kuidas keegi soovib seda võtta, on tänases saates tegu õigeusu muusikaga ja vaatleme seda muusikat üle kogu maailma, kui niimoodi öelda võib, eri traditsioonidest ja eri muusikalisi väljendusi õigeusu kirikus. Samuti vaatleme ka eri teenistuskordi. Lugu, mida te kuulsite, on hümn. Pärineb see õhtuteenistusest, kannab nime Õnnis on inimene ning on pärit Valama kloostrist. Õigeusu kiriku muusika üle üldse väga on koha paikne, kui nii võib öelda. See viis pärineb sellest kloostrist, see viis pärineb sellest linnast, see viis pärineb sellest maakonnast, see sealt kandist ja too sealt kandist. Ja sellel on väga, väga sügav põhjus, sellepärast, et suurem osa õigeusu kirikust muusikast maailmas on suusõnalise traditsiooni muusika ning sellel on kahtlemata kohaliku pärandi pitser. See, et õigeusu kirikus laulavad suured koorid, suuri koorikantaate ja kõike muud sellist, on meieni jõudnud siin Euroopas tänu sellele, et õigeusu muusikat on kasutatud siis euroopaliku muusika tegemise alusena ja tegelikult on mindud mõneti oma alustelt euroopaliku ja ratsionaalse muusika tegemise juurde, kus igal lool peab olema kindel algus ja kindel lõpp ja kindel autor. Aga õigeusu kiriku muusika baseerub õigeusu kiriku teenistustel. Ja kindlasti kõige tuntum õigeusu kiriku teenistus on liturgia, püha liturgia, nagu teda kutsutakse. Ja ei lähe meie mitte kiviviske kauguselegi Eestist, vaid jääme siia. Usutavasti on väga palju teil teada, et kõige tuntum Eesti õigeusu helilooja on läbi aegade olnud Kirillus Kreek. Kuulemegi siis nüüd ühte Kirillus Kreegi Neitsi Maarja austuslaulu tema rõõmu kuulutamise pühal, mille esitab Tallinna Püha Siimioni ja naisprohvet Hanna kiriku koor.
Kõik.
kuuldud austuslaul Püha Neitsi Maria rõõmu kuulutamise pühal ehk Paastu Maarja päeval, mille autoriks on Kirillus Kreek, väljendab kahtlemata euroopaliku kooritraditsiooni, mis on puudutanud ka Eestit täiesti otsesel moel, aga jõudnud Eestisse loomulikult peaasjalikult Venemalt. Lisaks liturgiale ja liturgialauludele, mis siis kujundavad seda teenistust, peetakse õigeusu kirikus veel palju teisi teenistusi. Üheks neist on vigiilia, ehk koguöine jumala teenistus, kus on ühendatud pidulik õhtu- ja hommikuteenistus, mida peetakse reeglina laupäeviti või siis pühade eelõhtutel. Kunagi kestis see teenistus kogu öö, sellepärast on teda kutsutud ka koguöiseks jumala teenistuseks ja mõnikord mõni inimene, kellel on õnne, võib sattuda Kreekas ühes või teises kirikus või kloostris veel sellise teenistuse peale, mida kutsutakse Agripnia, mis algab õhtul ja lõpeb järgmise päeva hommikul. Aga meie praktikas kestab see teenistus poolteist kuni kaks ja pool tundi. See sõltub laulude rohkusest ja mõnikord peetakse õhtuteenistust ja hommikuteenistust ka eraldi. Ent selle ülesehitus ja tähendus on samad ja nad juhatavad alati järgmisel hommikul toimuva liturgiani ja on kogu oma sümboolses tähenduses ja liturgilises ja sakraalses tähenduses tegelikult üks ja see sama tervik. Ja nüüd läheme õigeusu kiriku hälli juurde Bütsantsi muusika maailma ja hakkame kuulama Püha Aatose mäe Simona Petra kloostri koori, mis on tõenäoliselt kõige tuntum õigeusu kiriku koor, mis laulab Bütsantsi kiriku muusikat ja me kuuleme neilt hommikuteenistuse palvet lunasta Jumal oma rahvas.
Episkepse ton kosmos venelei kiktirmis, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέησου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσποινήσιμων Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, την άμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου, Μαρίας της Μαγδαληνής, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτωρος της Αγίας Μονής Ταφής, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Ικετεύομεν σε μόνε πολύ ελέ Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου και ελέησον ημάς.
Κύριε,
φιλανθρωπία του μονογενούσιου μεθου ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιός πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
Õigeusu kiriku muusika Bütsantsis on tekkinud väga paljude faktorite koosmõjul. Kahtlemata üheks on eri rahvaste rahvamuusika, kuna Bütsantsi impeeriumisse ja nendele aladele kuulus väga palju eri rahvuseid, kes olid omavahel kogu aeg sellises dünaamilises suhtes ja mõjutasid üksteist, aga kelle muusikaline taju ja muusikaline väljendus oli orientaalne ja üpris sarnaselt mõistetav. Seetõttu baseerub Bütsantsi kirikumuusika kahtlemata osaliselt sünagoogilaulul, aga orientaalsel sünagoogilaulul, mitte sellel, mida lauldakse Riias või Frankfurtis näiteks. Orientaalne sünagoogilaul on hoopis midagi teistsugust, kus on palju melisme, ornamente, kaunistusi ja jaguneb see muusika kaheksaks viisikseks ehk oktoihoseks ning kaheksa viisi, millel laule lauldakse, on jaotatud siis terve liturgilise aasta jooksul ära, nii et ühest pühapäevast kuni teise pühapäevani ja pühakute päevad ja suured pühad veel eraldi. Aga kindlasti on üks Bütsantsi laulu väga tugevaid ja selgeid aluseid Bütsantsi impeeriumi rahvaste seas olnud väga musikaalsed inimesed ja heliloojad. Järgmine laul, mida te kuulete, on 112. psalmist ja kannab pealkirja Ta kiristab hambaid ja nõrkeb. Ja see on lauldud neljandal viisil. Selle viisi autor, kes on seda kujundanud ja annud sellele oma värvingu, on vahest Bütsantsi maailma tuntuim helilooja Ioannis Kukuzelis, kes noore poisikesena mägedest leiti imekaunilt laulmas ja viidi Konstantinoopolisse Agia Sofia katedraali lauljaks. See sama katedraal, kus teie väga paljud teist turistidena on käinud. Siis, kui see oli õigeusu maailma peakirik, nii nagu Püha Basiilika Roomas, Rooma katoliiklastele. Ioannis Kukuzelis 14. sajandil läks aga sellest suurest juhkest ja kuldselt säravast Hagia Sofia katedraalist Aatose pühale mäele, jäi sinna kloostrisse ja kirjutas väga palju muusikat, mille ta loomulikult mitte paperile kirja ei pannud, vaid andis edasi suusõnaliselt oma õpilastele ja see on jõudnud meie päevini. Ja nüüd kuuleme juhtivate Kreeka protopsaltiste esituses seda sama 112. psalmi.
που πάνε απ' το βοριά, τα ρεμνάνα που πάνε απ' το βοριά, τα ρεμπομπο, ροβολούσε να φαγιά, τα ρεμνάνα, ροβολούσε να φαγιά.
See lugu, mida te praegu kuulete, on üheks heaks näiteks sellele, kuidas Bütsantsi laul on tekkinud, ehk siis üheks faktoriks. See on suure nädala laul, rahvalaul Ipiruse mägedest Põhja-Kreekas ja see on ainuke näide sellest, et Kreekas kuskil võib eksisteerida mitmehäälne laul. Kreeka laul on monoodiline. Nii nagu Bütsantsi laul on monoodiline. See on ühehäälne laul, seal ei ole mitmeid hääli, nii nagu me oleme harjunud Euroopa koorimuusikas kuulma. Aga see on jah, selline ainulaadne erand. Võibolla ka selle tõttu, et need inimesed elavad seal mägedes, Ipiruse mägedes teiste rahvaste piiril ja on saanud sellest mõjutet. Aga selline laulustiil, kus üks osa koorist laulab meloodiat ja teine laulab nii nimetatud iisonit, on Bütsantsi laulule väga omane. Iison on siis ühel toonil lauldud saade, mida mõnikord eurooplased kipuvad ka burdooniks nimetama, aga ta kahtlemata ei ole burdooni ülesannetes.
Stravo fagio liso de tarnana, stravo fagio liso de tarbobo. Nya griamo nozo de tarnana, nya griamo nozo de tarbobo. Luze tehte mize te tarnana.
Ja nüüd ma tahaksin teha väikese pöörde põhjarannikule ja tuua teieni selle, kuidas on võimalik Bütsantsi muusikat, Bütsantsi õigeusu muusikat panna siis rahvuskeelde. Nii on Soomes sellega tegelenud selline isand nagu Jaak Olkinuora juba mõnda aega andnud välja ka plaadi püha Egeuse nektaariose püha lauludega, praegu kuulete Troopareid, kus Jaak Olkinuora ise on ka solistiks. Kuulake siis, kuidas soome keeles Bütsantsi muusika kõlab.
Kristuksen totiseksi palvelijaksi, sille hän vuodatta runsaasti parannusta niille, jotka kunnioituksella huutavat. Kunnia alkoi sinut kirkastaneelle Kristukselle, kunnia sinulle ihmeiden lahjan suodelle, kunnia alkoi hänelle, joka sinun kauttasi kaikille parannusta vuodatta. Kunnia alkoniselle ja pojalle ja pyhälle hengelle, sinä isän Ektarios lähestyit mielesi suuna viisauden lähdettä ja vuodatat maan äärille totista suloisuutta.
Väga suur roll Bütsantsi laulu kujunemisel on laulu õpetajatel ja kantoritel, keda kutsutakse protopsaltisteks. Nad on tihti kuulsamad ja autoriteetsemad ja armastatumad kui rahvajuhid või kui riigijuhid. Neid armastatakse mitte ainuksi sellepärast, et neil on imekaunis hääl, mis on nende põhiline instrument ja mis suudab Bütsantsi laulu kontekstis maalida imekauneid ornamente. Nad on fantastilised häälevaldajad ja see häälevaldamine teebki nad inimeste silmise kõrvus niivõrd autoriteetseks, et nende and on nii vägev, et keegi ei pane kahtluse alla, et selle lainil on jumalik päritolu. Pütsantsi impeeriumi jooksul oli niivõrd viljakas aeg, et see kasvatas lausa protopsaltiste põlvkondi, kus üks protopsaltis andis kogu oma vägevusega teisele protopsaltisele oma teadmised edasi. See oli Pütsantsi muusika õitse aeg, aga see oli ka samal ajal islami sufi muusika õitse aeg, see oli ka juudi sünagoogi muusika õitse aeg, kuna Pütsantsi keisririigi territooriumil said kõik vabalt oma kultuuri ja oma muusikaga tegeleda. Ja see tõttu on siis tänapäevani jõudnud meieni ühe või teise protopsaltise laul ja töö, edasi antuna siis oma õpilaste kaudu õpilastelt õpilastele ja nii edasi, nii edasi. Praegu laulab protopsaltis Dionysius Firfiris. Tema on juba lahkunud siit maailmast, aga tema vägev, vallatav hääl tämbriga, talle ainuomase tämbriga ja temale ainuomaste melismidega on jäänud inimeste hinge väga-väga pikkadeks aastakümneteks. Tihti on räägitud sellest, et õigeusu muusika vähemasti Pütsantsis kuulub ainult meestele, et see on nii mehelik ja ainult mehed laulavad. See ei vasta ammu enam tõele. Ja väga huvitav kontrast tekib siis, kui kuskil Kreekas või Küprosel näiteks ühes kirikus laulavad mehed, siis see kirik rapub nii-öelda mehelikust lähenemisest muusikale, mis võib samal ajal olla väga õrn. Ja siis ühtäkki teises kirikus laulavad näiteks naised. Ja õigeusu kirikus on ka see komme, et kogudustes, mis on elavamad, võib olla kaks koori ja nad laulavad üksteisega vaheldumisi. Üks koor on vasakut kätt ja teine on paremat kätt ja ühte koori juhib üks koori juht ja teine koori juht. Ning nad vahelduvad teenistuse ajal. Üks laulab ühe laulu, teine laulab teise laulu. See on väga huvitav, ka stereofooniline efekt, kui ma niimoodi võiksin ütelda, eriti kui kiriku akustika on suurepärane. Aga see, et naised laulavad kirikus, see on täiesti tavapärane. Lihtsalt seda juhtub harvem kui seda, et mehed laulavad. Nüüd üks hea näide sellest, kuidas naised Pütsantsi laulu laulavad, kus juures rõhutan hea näide.
Oh.
Religioonide muusika. Kuigi Julianuse kalendri järgi oleme suures reedes, läheksime siiski korraks selle laulu näitega detsembrikuusse jõuludesse. Nimelt te kuulete väga hästi, et see laul, mis praegu kõlab, ei ole kreekakeelne. Ja see on arabikeelne. Ja seda laulab üks tuntum Beiruti, Liibanoni pealinna, protopsaltis Elie Curie. Kristlaskond on pidanud ja väga paljudel juhtudel ka praegu mõnes riigis elama katakombides ehk siis põrandal. Piltlikus mõttes muidugi. Igal ühel on omad tared ja omad elamispaigad, aga nende inimeste tegevus, nende usutunnistuse tõttu, et nad on kristlased, Lähisida maailmas ei ole mitte lihtne. Nende avalik tegevus on peaaegu alati keelatud väga paljudes riikides ja nad võivad koguneda ainult oma kodudes ja sedagi tihti suure saladuskatte all. Seda enam ekspressiivne on see, kuidas väljendavad oma usku läbi muusika Araabia ortodoksid.
بجواري غير ملبوس يدرج في الأفنطة كطفل الإله
See laul Kolgatast kuulub täpselt vana kalendri suure reede juurde. Nimelt õigeusu kirikus peetakse siis Kristuse matmisteenistust ning need, kes laulavad seda laulu kopti keeles ja aimatagi võib, et see on kopti muusika. Koptid ja Süüria Jakobiidid samuti ka Armeenia kirik kuuluvad orientaalsete kirikute hulka ja omavad ühist allikat õigeusu kirikuga väga paljusid kombed ja väga paljusid liturgilisi teenistusi samuti. Nii et kes Egiptusesse satub, kindlasti Nähes mõnda kristlikku kirikut võib aimata, et seal asetsevad koptid, astuga aga julgesti sisse ja vaadaku, mida nad seal teevad. Kuigi Gruusia on olnud Eestile südamelähedane kogu aeg ja kontaktid Gruusiaga ka nõukogude okupatsiooni tingimustes olid üpris tihedad, siis kahtlemata lähendas Eesti ja Gruusia eri rahvaid, sest Gruusias elab mitmeid eri rahvaid, kindlasti Gruusia sõda. Olgu meil teada seda, et Gruusia õigeusu kirik on üks vanimaid õigeusu kirikuid maailmas üleüldse ja ta on väga omanäoline just nimelt selle tõttu, et Gruusia õigeusu kiriku muusika aluseks on väga paljuski eri Gruusia piirkondade, eri rahvaste rahvamuusika, mis on oma vahel Pütsantsist tulnud mõjudega niivõrd seotud, et enam ei ole võimalik vahet teha rahvamuusika ja õigeusu muusika päritolu või allikate vahel. Just praegu kõlas Gruusia ühe parema koori, Rustavi koori esituses laul Jumal on issand ja tema on meile ilmunud, aga Eestile on palju tuttavam tänu Viljandi folkfestivalile koor või ansambel nimega Tbilisi, kes laulab ka väga palju eri Gruusia rahvaste sakraalseid laule. Ja nüüd üks hea näide sellest, kuidas sakraalne ja rahvalik on omavahel täiesti läbi põimunud, on laul nimega Baton Nebo. See on laul, mida lauldakse palvusel haige lapse eest. Siin te kuulete ka ühehäälset monoodilist muusikat ja see on täiesti loomulik, sellepärast, et see ei ole vene õigeusu kirikumuusika, vaid see on vanausu muusika. See on nii nimetatud znamenny raspjev, ehk siis märgiline laad, kus meloodia märgiti üles mitte nootide, vaid vastavate märkidega, mis siis tähistasid meloodia liikumist üles alla ja märkisid ka dünaamikat. Ning see on nii juba, nagu kuulsite, ülestõusmispüha laul ning lauldud Moskva vanausuliste poolt. Me ei saa Eestis üle ka ümber sellest, et Eesti õigeusu kirikus kuulub ka slaavi traditsioon või slaavi mõjusid ning praegu tõenäoliselt on Eesti parim slaavi kirikumuusika esitaja Valeri Petrovi koor, kes on andnud Suurbritannias välja suurepärase plaadi Vana Vene lauludega. See on plaadi esimene lugu ja see on väga huvitavalt kokku seatud, sest koor laulab siin anafora palve antifoni on õige ja kohus. Anafora palve on siis armulaua palve alguses ja samal ajal lugeja, keda kuulete taamal lugemas monotoonselt ühe häälega, loeb nii nimetatud alguspalveid, kuhu hulka kuulub ka palve Taevane kuningas ja meie isa palve.
Thank you.
Ja siin veel üks kaunis ja ilus näide slaavi pärasest kirikumuusikast. See ei ole vene toon, vene meloodiaga vene viis, vaid see pärineb Ukrainast, Kiievi Petseri lavrast, ehk siis Kiievi suurimast kloostrist. Käisin seal hiljuti. See on renoveeritud, see on Dnepri kallast pidi jalutades või veelgi parem laevaga pikid Dneprit sõites selle kloostri peale vaadata. No, seda peab igaüks kogema ise. Aga veelgi uhkemaks muutub asi siis, kui minna kloostri õue peale või siis külastada kloostri katakombides olevaid pühakute haudu. Selline sulnis ja õrn laulustiil on Kiievi Petseri kloostrile või lavrale omane. Ja seal on väga palju neile ainuomaseid kadentse, mis suure tõenäosusega pärinevad Ukraina rahvalauludest, Ukraina lüürilistest pikkadest rahvalauludest, kus muusika muutus tähtsamaks kui tekst. Õigeusu kirikus aga on alati tekst põhiline ja muusika seda saatev, sest kirik annab edasi sõnumit, ükskõik millise teenistuse, ükskõik millise lauluga. Lihtsalt slaavi lüürika on see, mis nende kirikumuusika puhul hakkab eriti kõrva ja mis Ukraina kirikumuusika puhul suunab selle selliseks voolavaks ja õrnaks, kus juures ma pean teile ühte asja veel märkima. Et selline, nagu saate jooksul juba öeldud, väga mehelik ja väga tugev laulustiil, seda tegelikult kuuleb väga harva ja see on omane suurtele linnadele ja suurtele katedraalidele, kus koorilauljad laulavad õhtuti tõenäoliselt kohalikes ooperites või vägevates koorikapellides. Pange tähele, et mehed väga paljudes ja väga paljudes kirikutes ja väga paljudes koorides laulavad õigeusu kirikut erilise õrnusega, mida muidu nende möörgavast olemusest üles ei leia. See õrnus on isegi lausa tihti irratsionaalne. Nad suudavad seda väljendada niivõrd vaiksel, rahumeelsel ja pehmetämbrilisel moel, et mujal ja mujal muusikas seda kuulata võimalik ei ole. Saade on nüüd lõppema hakkamas ja saate lõpuks laulab teile oikumeeniline patriar Bartolomeos esimene, kes on ka käinud Eestis. Mina Sakarias Lepik soovin teile tänasest viimasest saatest rahu ja rõõmu. Hoidke pead püsti, olge heas mõttes alandlikud, õppige tundma muusikat, vabaneke eelarvamustest, olge õrnad ja ärge kartke lahkeid sõnu. Kõik ilusat. religioonide muusika .